Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε τώρα από τα τρία ύποπτα κρούσματα ή πατήτιδα σε παιδιά που είχαμε χτες, κύριε Υπουργέ. Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχετε πιστοποιήσει τελικά ότι ήταν αυτή η μεταδοτική πατήτιδα στα παιδιά και αν αυτά τα παιδιά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή είναι άσχετες περιπτώσεις, ώστε να καταλάβουμε λίγο και το βαθμό διάδοσης.
Εμείς έχουμε αποφασίσει, κάναμε και έναν έλεγχο αναδρομικό από 1η-1η ουσιαστικά να δούμε τι χαρακτηριστικά υπήρξαν στα νοσοκομεία μας σε νοσηλίες. Υπάρχει ένας ορισμός που συνδυάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το ποιες περιπτώσεις μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν τον τύπο της υπατήτηδας, που το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάγεται στους γνωστούς τύπους που έχουμε. Οπότε όταν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, εμείς τυποποιούμε τις περιπτώσεις αυτές ως περιπτώσεις της υπατήτηδας που έχουμε έξαρση τώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχαν οι τρεις περιπτώσεις. Ο ΕΟΔΗ ανά 15 περίπου ημέρες εξετάζοντας θα βγάζει τι περιστατικά υπήρξαν. Δεν σχετίζονται οι περιπτώσεις μεταξύ τους και όλες οι περιπτώσεις έχουν αποθεραπευτεί πλήρως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Το ότι δεν σχετίζονται βεβαίως μεταξύ τους, δεν είναι δηλαδή στο ίδιο περιβάλλον, σημαίνει ότι υπάρχει ένας βαθμός διάδοσης, άρα θα δούμε και άλλα κρούσματα τέτοια.
Προσέξτε, γιατί οι πατήτιδες γενικώς υπήρχαν και κάθε χρόνο έχουμε οι πατήτιδες. Η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα είναι ότι είναι μια μορφή πατήτιδας που δεν τυποποιείται στις γνωστές που έχουμε. Άρα είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, το παρακολουθούμε κυρίως στις χώρες που έχει μια μεγαλύτερη έξαρση. Θεωρούμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η έξαρση, αλλά είμαστε έτοιμοι αν υπάρξει. Όλες οι περιπτώσεις δείχνουν κατά βάση ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά και στα άσχημα σενάρια, είτε αυτό είναι νοσηλεία, που κατά βάση το άσχημο σενάριο κυρίως νοσηλεία αναφέρεται, είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και με πλήρη ενημέρωση σε όλα τα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία που αν χρειαστεί θα περιθάλψουν, και στο απευθέο σενάριο, ήταν πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπήρξαν, αλλά και στο απευθέο σενάριο που χρειαστεί μεταμόσχευση, ήδη έχουμε σύμβαση με δύο κέντρα στη Ρώμη και στο Παλέρμο, άρα υπάρχει μια πλήρης ετοιμότητα, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα που να μας οδηγεί σε μια μεγαλύτερη έξαρση. Είμαστε υπό παρακολούθηση, όχι σε εφησυχασμό, αλλά δεν έχουμε χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ανησυχεί ο πληθυσμός.
Πάμε και στη πανδημία. Πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε? Και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι πανευρωπαϊκά χαλαρώνει πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή πλέον θα ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα χωρίς μάσκες, στα αεροδρόμια θα κινούμαστε χωρίς μάσκες, σε κλειστούς χώρους σε όλη την Ευρώπη σχεδόν πλέον μπαίνουν οι άνθρωποι χωρίς να παίρνουν μέτρα προστασίας. Σας ανησυχεί καθόλου αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, αν θυμάστε, είχα δεχθεί και σε προσωπικό επίπεδο, είχα επικριθεί λόγω της άρσης των μέτρων τόσο του Απριλίου όσο ιδιαιτέρως του Μαΐου, που από 1η Μαΐου στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε τη μάσκα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα μας δεν είναι μια νησίδα. Η πορεία της πανδημίας συνολικά στην Ευρώπη δείχνει μια φθήνουσα πορεία, όπως βλέπετε και στα στοιχεία που βγάζουμε εμείς, και είμαστε πλέον από το Πάσχα τρέχουμε την τρίτη εβδομάδα, άρα ό,τι συνέπειες υπήρξαν έχουν φανεί. Έχουμε φθήνουσα πορεία και στα κρούσματα και στους σκληρούς δείχτες, θανάτους και διασωληνωμένους, δηλαδή οι διασωληνώσεις πια είναι σε απόλυτα ελεγχόμενο επίπεδο. Άρα φαίνεται ότι αυτή η φθήνουσα πορεία της πανδημίας, τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα των θερινών μηνών, δεν δείχνει δυναμική να επανέλθει. Συνεπώς ήδη έχουμε εφαρμόσει το πλαίσιο της απελευθέρωσης των μέτρων. Στο κομμάτι της μάσκας οφείλω να σας πω ότι ως χώρα, και ορθώς κατά την άποψή μου, είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι η μάσκα είναι ένα σχετικά ήπιο μέτρο, δεν περιορίζει την κινητικότητα και την οικονομική ζωή, και στην Ελλάδα, επειδή απευθυνόμαστε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα από 1η Ιουνίου οι κλειστοί χώροι είναι ελάχιστοι. Άρα σε συνεννόηση με την Επιτροπή θα υπάρξει, το βασικό σκεπτικό είναι, αυτό όμως θα φανεί όταν φτάσουμε τις ημέρες που είναι να πάρουμε τις αποφάσεις προς τα τέλη, δηλαδή Μαΐου, ότι πάμε σε μια απελευθέρωση και στη μάσκα, όμως θα υπάρξουν σίγουρα κλειστοί χώροι οι οποίοι θα παραμείνει μάσκα, και κυρίως θα είναι οι χώροι που σχετίζονται με νοσοκομεία, με μέσα μαζικής μεταφοράς και ενδεχομένως άλλοι χώροι που έχουν συναισθησμό που στη χώρα μας το καλοκαίρι στην πραγματικότητα είναι ελάχιστο.
Άρα πάμε παντού για κατάργηση πλην αυτών των εξαιρέσεων που είπατε.
Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως θα πει η Επιτροπή. Αλλά γενικότερα θέλω να σας πω ότι στη μάσκα είμαστε επιφυλακτικοί και σε αυτή την κουβέντα που άνοιξε τώρα με τις αεροπορικές εταιρείες. Τη δυνατότητα θα την έχει η κάθε χώρα. Είναι θέματα που θα συζητηθούν στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι η μάσκα έχει δύο βασικά στοιχεία και δημιουργεί περιορισμό, αλλά δημιουργεί και μια επιφυλακτικότητα που τη θέλουμε να μην υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία.
Τώρα, εμβολιάστηκαν, έκαναν την τέταρτη δόση οι μεγαλύτερες ηλικίες και επίσης οι πολύ ευπαθείς ομάδες. Όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουμε το εμβόλιο μόλις επιστρέψουμε τον Σεπτέμβριο?
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις από τον ECDC και τον EMA. Προφανέστατα η επιθυμία, αν θέλετε, και σε επιστημονικό και σε πολιτικό επίπεδο θα ήταν κάποια στιγμή το εμβόλιο κατά του COVID να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει το εμβόλιο της γρίπης, δηλαδή να είχαμε ένα εμβόλιο το οποίο θα μπορούσε να το κάνει ο πληθυσμός κάποιους συγκεκριμένους μήνες και να μην υπήρχαν αυτές οι επαναληπτικές δόσεις. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο έτοιμο. Δουλεύουν οι εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα που έχουν και να δούμε πότε θα χρειαστεί επόμενη δόση.
Η τέταρτη δόση. Η τέταρτη.
Ότι αυτό θα πάει προς το Σεπτέμβριο.
Κύριε Υπουργέ, η τέταρτη δόση για αυτούς που είναι κάτω από 60 θα ανοίξει ή όχι?
Εμείς αυτή τη στιγμή...
Τώρα σας το ρωτάω εγώ, ας πούμε, με την αγωνία του ανθρώπου ο οποίος τον Οκτώβριο γίνεται 60 και αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει για μένα η τέταρτη δόση.
Αυτή τη στιγμή με τις συστάσεις που έχουμε από τον ECDC έχουμε μείνει σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο. Αν δεν αλλάξει κάτι στις συστάσεις δεν θα αλλάξουμε και εμείς σε μείωση του ηλικιακού κριτηρίου.
Άρα θα πάμε όλοι το Σεπτέμβριο.
Ναι, εκτός αν υπάρξει, γιατί αυτό όπως ξέρετε είναι δυναμικά, αν υπάρξει μια σύσταση που θα μας πει ότι μπορούμε να πάμε και σε χαμηλότερο ηλικιακό επίπεδο, εμείς θα το ανοίξουμε προαιρετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και φαίνεται περισσότερο πιθανό ότι πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο θα χρειαστεί να έχουμε μια δόση και μάλιστα να ξέρετε στις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις εταιρείες. Τις παραγγελίες που είχαμε για τους θερινούς μήνες, επειδή έχουμε μια επάρκεια αυτή τη στιγμή, θα μεταφερθούν προς το τέλος του καλοκαιριού, ώστε εάν έχει χρειαστεί, γιατί πάντοτε παίρνουμε το τελευταίο εμβόλιο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε αν έχουν γίνει και τροποποιήσεις να είναι ακόμα πιο
στοχευμένο. Να καλύπτει πιο πολλές μεταλλάξεις, ναι, πιθανότατα και την όμικρον. Τώρα, πριν φύγουμε από τα θέματα νοσοκομείων, να πάμε λίγο στις αλλαγές που κάνετε στην υγεία. Έχουμε και αυτό το μύκητα, τον κάντιτα στα νοσοκομεία και φαίνεται ότι έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Πάτρα και στην Αττική. Διάβαζα ότι στην Αμερική χρειάστηκε να γκρεμιστεί μια ολόκληρη μονάδα εντατικής θεραπείας, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και εδώ αυτό?
Κυρία Μακρύ, επειδή μου αρέσει τα πράγματα να τα λέω ξεκάθαρα.
Παρότι εδώ υπάρχουν μερικά που είναι για γκρέμισμα και χωρίς τον κάντιτα.
Ούτως ή άλλως, έχεις απόλυτο
δίκιο. Η Ελλάδα, εκεί θα πήγαινα, κύριε Χαρτινικόλ, όχι στο γκρέμισμα εκτός τον κάντιτα. Το πρόβλημα στις νοσοκομιακές λοιμώξεις που έχουμε στη χώρα μας, δεν περιμέναμε το συγκεκριμένο το κάντιτα. Έχουμε γενικώς πρόβλημα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τυχαίνει εκτός από Υπουργός Υγείας, όπως ξέρετε, να είμαι άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί και ανοσοκομιακή λίμωξη και το γεγονός ότι στη χώρα μας παραμένουμε σε διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμώξεων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Συνεπώς, ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον ΕΟΔΗ και με την κυρία Αγαπηδάκη που είναι η Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και τον ΕΟΔΗ να κάνουμε καταγραφή στις ΜΕΘ του τι ακριβώς γίνεται, διότι μια σημαντική παροχή προς τον πολίτη και προς τη δημόσια υγεία θα είναι όταν κάποια στιγμή καταφέρουμε στα νοσοκομεία μας να μπαίνει ο κόσμος, να γιατρεύεται από αυτό το οποίο έχει πάθει και μπήκε και να μην κινδυνεύει να πεθάνει από κάτι άλλο που είναι νοσοκομιακή λίμωξη.
Ναι, όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη και με τον κορονοϊό, κύριε Υπουργέ. Πολλοί αποθεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό και πέθαναν μέσα στο νοσοκομείο από ενδονοσοκομιακή λίμωξη.
Ακριβώς. Η προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην το συνδέσουμε με τον κορονοϊό, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, ένα λάθος μήνυμα να πει κάποιος ότι προσπαθεί ο Υπουργός Υγείας να δείξει διαφορετικά νούμερα. Όχι. Παίρνουμε, υπάρχουν ΜΕΘ στη χώρα μας που λειτουργούν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστό θνητότητας υπάρχουν μέσα που είναι στο 65, 66 και 67%. Προφανέστατα, η βασική διαφορά δεν είναι το προσωπικό το οποίο υπάρχει. Η βασική διαφορά είναι ότι υπάρχουν μονάδες που έχουν παραπάνω νοσοκομειακές λοιμώξεις. Αυτό λοιπόν πια το βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Άρα και αυτό το οποίο λέτε εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε, επιτείνεται, είμαστε σε μια επιφυλακή, αλλά το σημαντικό για εμάς είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε έως τώρα με τις λοιμώξεις και δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Οικογενειακός γιατρός, έως 6.000...
Δεν προλαβαίνεις.
Α, δεν προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνεις, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να παρακαλέσουμε κύριε Υπουργέ να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Για τον προσωπικό γιατρό.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ.
Τώρα να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, σας ρωτούσα για τον προσωπικό γιατρό, έως 6.000 ευρώ το μήνα, ανάλογα φυσικά με τον αριθμό αυτών που θα εγγραφούν στις λίστες του. Αυτό τώρα είναι ένα κίνητρο, ένα γενναιόδωρο κίνητρο για να προσελκύσετε γιατρούς, γιατί στις προηγούμενες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό αυτό, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε και με εσάς.
Ακριβώς. Έχει γίνει μια προσπάθεια για προσωπικό γιατρό από το 2014. Όλες οι χώρες λειτουργούν με ένα μοντέλο του οικογενειακού προσωπικού γιατρού, που πολύ απλά τι είναι να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτό που κάνει μόνος του τώρα ο πολίτης, δηλαδή ξαφνικά από μόνος του θα πάει να κάνει μια προληπτική εξέταση ή από μόνος του θα αισθανθεί κάτι και κατά βάση θα καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος, όλες οι χώρες έχουν έναν γιατρό που είναι το πρώτο τηλέφωνο, κάνει την επίσκεψή του να του γράψει τα φάρμακα του ασθενούς, αν έχει ένα χρόνιο πρόβλημα τον παρακολουθεί. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες απέτυχαν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν εξηγήθηκε ποτέ στον ασθενή η αναγκαιότητα για να μπορέσει ο ασθενής να δει τα ωφέλη, ότι έχει έναν γιατρό που του πληρώνει το κράτος για να μπορεί να το κατευθύνει στα θέματα υγείας. Και δεύτερον, ότι πράγματι αυτές οι συμφωνίες που γινόντουσαν με τους γιατρούς ή ήταν ασύμφορες ή δεν είχαν κίνητρο. Τι εφαρμοζόταν μέχρι τώρα, κυρία Μακρύ? Υπήρχε ένας μισθός 2.000 ευρώ για τον προσωπικό γιατρό ασχέτως ασθενών. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ, είτε έχει 10 ασθενείς είτε έχει 1.000 ασθενείς, θα προτιμήσει να έχει τους λιγότερους ασθενείς με τη σύμβασή του με τον ΕΟΠΗ, για να έχει και λιγότερο όγκο εργασίας. Εμείς αλλάζουμε ένα μοντέλο, δίνουμε κίνητρο στο γιατρό να γράφει πολίτες. Και πράγματι πρέπει να παίρνει χρήματα, οπότε αναφερόμαστε ότι μεσοσταθμικά μπορεί να είναι από 40 έως 60 χιλιάδες ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω αν έχει πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή και 70 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει προσέλκυση γιατρών στο σύστημα. Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνουμε στους γιατρούς του δημοσίου, πέρα από το μισθό τους, έξτρα χρήματα εάν εγγράφουν και οι ίδιοι πολίτες, και φιλοδοξούμε ότι ξεκινώντας περίπου σε 1-1,5 μήνα από τώρα που θα είμαστε έτοιμοι για τις εγγραφές, μέχρι τα τέλη του χρόνου και με τη σωστή ενημέρωση που θα έχει γίνει στους πολίτες, να πάμε στο μεγαλύτερο αριθμό πολιτών εγγεγραμμένων, που τα ωφέλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλα για τη δημόσια υγεία, διότι πλέον, και αυτό θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές σας, ότι είναι πολύ σημαντικό και όλα τα συστήματα υγείας λειτουργούν με έναν τρόπο έξω νοσοκομειακό, δηλαδή από νωρίς ο πολίτης να έχει μια επαφή με ένα γιατρό που θα του λέει τι προληπτικές εξετάσεις να κάνει, θα ενημερώνει τον φάκελό του, θα τον κατευθύνει σωστά μέσα στο σύστημα, ώστε το νοσοκομείο να είναι η έσχατη λύση.
Κύριε Υπουργέ, βλέπω ερωτήματα μας, των ακροατών μας. Θα πληρώνουν κάτι εκείνοι, σαν συμμετοχή, σαν συνδρομή, έστω και ελάχιστο, στον οικογενειακό γιατρό?
Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Θα είναι εντελώς δωρεάν. Καμία απολύτως συμμετοχή του πολίτη. Ο πολίτης θα έχει το γιατρό του. Θα υπάρχει ένα καθηκοντολόγιο, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του γιατρού. Δηλαδή ότι θα πηγαίνει στο ιατρείο του και αυτό. Αν υπάρχουν άσχετες πράξεις από τα καθήκοντα του γιατρού, δηλαδή κατοίκον επίσκεψη σε κάποιον που δεν έχει ανάγκη για κατοίκον, αυτό θα είναι εκτός συμβολέου. Αλλά η πράξη του γιατρού, η επίσκεψη στο ιατρείο, οι συμβουλές, η συνταγογράφηση των εξετάσεων και των φαρμάκων, όλες οι ιατρικές πράξεις είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή του πολίτη.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.